Розділ 11. Клуб дуелянтів. Прокинувшись у неділю вранці, Гаррі побачив, що лікарняну палату заливає сяйво зимового сонця, а його права рука знову мала нормальні кістки, хоча згиналася на превелику силу. Він рвучко сів і глянув на колінове ліжко. Але його заступала висока завіса, за якою Гаррі вчора перевдягався. Побачивши, що він прокинувся, мадам Помфрі метушливо принесла йому стацю зі сніданком, а тоді почала згинати і розгинати йому руку і пальці. «Усе гаразд», – сказала вона, коли Гаррі незграбно їв лівою рукою кашу. «Поїж і можеш іти». Гаррі мерщій одягнувся і побіг до Грифіндорської вежі, прагнучи розказати Ронові з Герміоною про Коліна і Доббі. Проте їх там не було. Він почав їх скрізь шукати, дивуючись, куди вони могли подітися, і трохи навіть ображався на них, бо вони й не поцікавились, відросли його кістки чи ні. Проходячи повз бібліотеку, Гаррі побачив Персі Уізлі, котрий був у значно кращому настрої, аніж під час їхньої минулої зустрічі. «О, привіт, Гаррі!» – сказав він. «Ти вчора чудово літав. Просто чудово! Грифіндор тепер лідер у кубку гуртожитків. Ти заробив 50 очок!» «Ти не бачив Рона з Герміоною, га?» – запитав стурбовано Гаррі. «Ні, не бачив», – відповів Персі, і його усмішка згасла. «Сподіваюся, Рон не зайшов до ще одного дівчачого туалету!» Гаррі силовано всміхнувся, зачекав, поки Персі зникне з очей, а тоді рушив просто до туалету плаксивої Мірти. Він не дуже й сподівався побачити їх там, але пересвідчившись, що поблизу немає ні Філча, ні старост, відчинив двері і почув їх голоси, котрі долинали з незамкненої кабінки. «Це я», – сказав він, зачиняючи за собою двері. В кабінці щось дзенькнуло, почувся плюскіт і приглушений зойк. А тоді у замковій шпарині з'явилося Герміонине око. «Ох, Гаррі!» – вигукнула вона. «Ти нас так налякав! Заходь! Як там твоя рука?» «Та нормально», – відповів Гаррі, пробираючись у кабінку. На унітазі стояв старий казан, а потріскування знизу підказувало, що там палав вогонь. Начеклувати переносний водотривкий вогонь – це для Герміони було раз плюнути. «Ми прийшли б по тебе, але вирішили взятися за багатозільну настіянку», – пояснив Рон, коли Гаррі на силу спромігся замкнути дверцята кабінки. «Ми подумали, що тут її ховати найбезпечніше». Тоді Гаррі, в свою чергу, почав розповідати їм про Коліна. Але Герміона зупинила його. «Ми вже знаємо. Чули, як професорка МакГонагал казала про це вранці професорові Флитвіку. Ось чому ми подумали, що краще не баритися». «Що швидше ми змусимо Мелфоя зізнатися, то краще», – сказав Рон. «Знаєте, що я думаю? Він після матчу мав такий паскудний настрій, що вирішив зігнати злість на Кріві». «Це ще не все», – промовив Гаррі, дивлячись, як Герміона бере жмутики з поришу і додає його до настіянки. «Серед ночі мене відвідав Добі». Рон і Герміона здивовано глянули на нього. Гаррі переказав їм усе, що розповів і не розповів йому Добі. Рон з Герміоною слухали, порозявлявши роти. «Таємна кімната бувала відчинена й раніше?» – перепитала Герміона. «Тепер все зрозуміло», – радісно вигукнув Рон. «Люціус Мелфой відчиняв кімнату, коли ще вчився тут у школі, а тепер розповів своєму любому Драко, як це робиться. Це ж очевидно. Шкода тільки, що Добі не розказав, що за потвора там сидить. Хотів би я знати, як ніхто не помітив, що вона крадькома лазить по школі». «Може, вона вміє ставати невидимою?» – припустила Герміона, запихаючи п'явки на дно казана. «Або маскується, стає схожа на лицарський обладунок там чи картину. Я, здається, читала про упирів-хамелеонів.
Ти забагато читаєш, Герміоно, скривився Рон, висипаючи на п'явок мертвих мережевокрилих мушок.
Зіжмакавши порожній пакет з-під мушок, він озирнувся на Гаррі.
Отже, Доббі не пустив нас на поїзд і зламав тобі руку?
Доббі похитав головою.
Знаєш що, Гаррі? Якщо Доббі не перестане рятувати тобі життя, то незабаром він таки тебе вб'є.
У понеділок зранку уся школа гула про напад на Коліна Кріві і про те, що він тепер лежить у лікарні, наче мертвий. Повітря, мов би, загусло від підозр і чуток. Першокласники ходили по замку, збившись докупи, ніби боялися, що на них теж нападуть, якщо вони будуть блукати поодинці. Джинні Уізлі, що на уроці замовлянь сиділа поруч з Коліном Кріві, була вкрай пригнічена. І Гаррі відчував, що Фред і Джордж обрали не найкращі засоби підбадьорити її. Вони з допомогою чарів вкривали своє тіло то шерстю, то виразками і зненацька вискакували на неї з-поза статуй. Перестали вони це робити тільки тоді, коли Персі, шаленіючи від люті, пообіцяв написати місіс Уізлі, що Джинні через них страждає від кошмарів. Тим часом, потай від учителів, в школі розквітла жвава торгівля талісманами, оберегами та іншими захисними засобами. Невіл Лонгботом купив велику смердючу зелену цибулину, шпичастий пурпуровий кристал і зогнилого тритонового хвоста. Перш ніж решта грифіндорців сказали, що йому нічого боятися. Він чистокровний, а отже на нього ніхто не нападе.
«Ага, вони почали з Філча», – заперечив Невіл, і його округле обличчя зблідло зі страху. «А всі знають, що я теж майже сквиб».
Коли почався другий тиждень грудня, професорка МакГонагал стала, як завжди, записувати прізвища тих, хто залишиться в школі на Різдво. Гаррі, Рон і Герміона – сказали, щоб записали і їх. Вони чули, що Мелфой також лишається, і це здалося їм вельми підозрілим. А ще канікули були чудовою нагодою випробувати багатозільну настійку і все в нього вивідати. На жаль, настійка була готова лише наполовину. Вони ще й досі не мали рогу дворога і бумсленгової шкіри. А єдиним місцем, де можна було б їх дістати – був Снейпів приватний сейф. Проте Гаррі в глибині душі волів краще зіткнутись віч на віч із легендарною слизеринською потворою, аніж дати Снейпові нагоду застукати його під час пограбування того сейфу. «Нам потрібно відвернути його увагу», – жваво давала вказівки Герміона напередодні уроку зілля й настійок. «Тоді хтось із нас зможе заскочити в його кабінет і взяти все необхідне». Гаррі з Роном стривожено глянули на неї.
«Думаю, що викрадати буду я», – вела далі Герміона, ніби йшлося про щось очевидне. «Вас обох виженуть, якщо ви знову втрапите в якусь халепу, а моя репутація чиста. Вам треба тільки зняти якусь бучу, аби Снейп відволікся, ну, хвилиночок на п'ять».
Гаррі невпевнено усміхнувся. Навмисно зіймати бучу на Снейповім уроці зілля й настійок – це було не менш небезпечно, аніж штрикати в око сплячого дракона. Лекції зілля й настійок відбувалися в одному з найбільших підвалів. Урок в четвер проходив як звичайно. 20 казанів, де щось булькало і парувало, стояло коло дерев'яних парт, захаращених мідними терезами та банками з різними складниками. Снейп походжав серед тих випарів, робив дошкульні зауваження грифіндорцям, а слизеринці лише схвально хихотіли. Драко Мелфой, улюблений Снейпів учень, нишком стріляв у Рона і Гаррі своїми риб'ячими очима. Але вони знали, що варто йому відповісти, і саме їх покарають, швидше, ніж вони встигнуть сказати «це несправедливо». Розчин для роздування, який робив Гаррі, був надто рідким, але він думав про значно важливіші речі. Він чекав Герміониного сигналу і майже не слухав Снейпа, який зупинився, щоб поглузувати з його водянистої настійки.
Коли Снейп відійшов і почав чіплятися до Невіла, Герміона піймала погляд Гаррі і кивнула.
Гаррі мерщій нахилився над своїм казаном, витяг з кишені феєрверк з Фредового комплекту піротехніки від флібустьєра і швидко штурхнув його чарівною паличкою. Феєрверк зашипів, зашкварчав. Знаючи, що в запасі у нього лічені секунди, Гаррі випростався, прицілився і підкинув його в повітря. Феєрверк влучив точно в ціль – у казанок Гойла.
Гойлова настійка вибухнула, заливши собою весь клас. Учні заверещали, бо їх заляпало бризками розчину для роздування. Малфоєві залило обличчя, і його ніс почав надуватись, як повітряна куля. Гойл тинявся по класу наосліп, прикривши руками очі, які тепер скидалися на великі тарілки. А Снейп намагався всіх заспокоїти і з'ясувати, що сталося.
Гаррі побачив, як у цьому гармидері Герміона тихенько вислизнула з підвалу.
«Тихо! Тихо!» – ревів Снейп. «Усі, кого забризкало, підходьте сюди для процедури здування! Хайно я тільки з'ясую, хто це зробив!»
Гаррі ледве стримував сміх, дивлячись на Мелфоя, що побіг до Снейпа, схилившись під вагою власного носа, котрий став завбільшки з невелику диню. Поки півкласу стояло в черзі перед Снейповим столом, дехто ледве підносив руки, котрі стали, мов, довбні, а дехто не міг говорити через страшенно розпухлі губи. У цю мить Гаррі помітив, що до підвалу повернулася Герміона. Її мантія спереду трохи віддималася. Коли учні випили по ковтку протиотрути і усі пухлини пощезали, Снейп кинувся до Гойлового казана і виловив звідти 4 покручені залишки феєрверку. В класі раптом запала тиша.
«Якщо я з'ясую, хто це зробив, – прошипів Снейп, – то доб'юся, аби цього учня вигнали!»
Гаррі зробив здивоване обличчя. Снейп дивився просто на нього. І дзвоник, котрий пролунав хвилин за 10, став рятівним.
«Він знав, що це я», – сказав Гаррі Ронові й Герміоні, коли вони бігли до туалету. «Одразу ж було видно».
Герміона вкинула до казана нові компоненти і почала гарячково розмішувати. «Все. За 2 тижні буде готове», – радісно відповіла вона.
«Снейп не може довести, що то був ти», – заспокоював Рон Гаррі. «Ну от що він тобі зробить?»
«Знаючи Снейпа, можна сподіватися тільки на якесь паскудство», – відповів йому Гаррі. Настіянка тим часом кипіла і булькала.
Минув тиждень. І Гаррі з Роном та Герміоною, проходячи вестибюлем, побачили біля дошки оголошень чималу купу учнів. Вони читали щойно почеплений там аркуш паперу. Шеймус Фініган і Дін Томас сяяли від захвату і гукали.
«Круто! Відкривається клуб дуелянтів!» – пояснював Шеймус. «Сьогодні перші збори. О, от такі уроки мені подобаються. Колись можуть стати в пригоді».
«Думаєш, що слизеринська потвора викличе тебе на дуель?» – усміхнувся Рон.
Проте видно було, що його теж зацікавило це оголошення.
«Це може згодитися», – сказав він Гаррі й Герміоні по дорозі на обід. «Підемо!»
Гаррі та Герміона не заперечували, тож о 8 вечора вони побігли до великої зали. Довгі обідні столи пощезали. А під однією стіною з'явилася золота сцена, освітлена тисячами свічок, які плавали над нею. Стеля знову була оксамитово-чорна, і в залу напхалося море учнів з усієї школи. Вони тримали чарівні палички і збуджено перемовлялися.
«Цікаво, хто нас навчатиме?» – запитала Герміона, продираючись крізь галасливий натовп.
«Хтось мені казав, що Флитвік замолоду був чемпіон дуелянт. То може він?»
«Аби тільки не...» – почав було Гаррі, але відразу ж застогнав. На сцену виходив
Гільдерой Локарт у розкішній мантії темно-фіалкового кольору, а супротив нього стояв не хто інший, як Снейп у традиційно чорному одязі. Локарт підняв руку, вимагаючи тиші. Тоді вигукнув: «Ставайте довкола! Чи всі мене бачать? Чи всі мене чують? Чудово! Отже, професор Дамблдор дозволив мені відкрити цей невеличкий клуб дуелянтів, щоб я підготував вас на випадок, коли вам доведеться боронитися, як і я сам боронився безліч разів. А кого цікавлять подробиці, прошу звертатися до моїх опублікованих творів. Дозвольте відрекомендувати мого асистента, професор Снейп», – зблиснув усмішкою Локарт. «Він також трішечки знається на дуелях і люб'язно погодився допомогти мені дещо вам продемонструвати. До речі, не турбуйтеся, ваш учитель зілля й настійок після цієї показової дуелі залишиться живісінький, не бійтесь».
«А скажи, було б класно, якби вони один одного повбивали», – прошепотів Рон на вухо Гаррі. Верхня губа у Снейпа аж задерлася, і Гаррі дивувався, чому Локарт і досі усміхається. Якби Снейп подивився так на нього, він би вже давно дременув. Локарт і Снейп стали обличчями один до одного і вклонилися. Ну, принаймні, Локарт, який зробив широкий жест руками. Снейп тільки роздратовано кивнув головою. Потім вони підняли перед собою чарівні палички, немов мечі.
«Як бачите, ми тримаємо чарівні палички у традиційній бойовій позиції», – інструктував Локарт мовчазну юрбу. «На рахунок три ми обміняємося першими закляттями. Жоден із нас, звичайно ж, не збирається вбивати суперника».
«Я б не був таким впевненим», – пробурмотів Гаррі, дивлячись, як вишкірив зуби Снейп.
«Один, два, три!»
Обидва дуелянти підняли палички вгору. Снейп вигукнув «Експеліармус!» Спалахнуло яскраво-червоне світло, і Локарта збило з ніг. Він зірвався зі сцени і гепнувся плечима об стіну, сповз і розпростерся на підлозі. Мелфой і ще дехто зі слизеринців радісно закричали. Герміона увесь цей час ставала навшпиньки.
«Як, по-вашому, він цілий?» – пропищала вона, прикриваючи пальцями рот.
«А хіба не все одно?» –
обізвалися в одноголос Гаррі і Рон. Локарт невпевнено зіп'явся на ноги. Його капелюх злетів, а хвилясте волосся – стирчало сторч у всі боки.
«Ну, ось так», – сказав він, знову вилазячи на сцену. «Це було знезброювальне заклинання. Як бачите, я загубив свою паличку». «О, дякую, міс Браун. Так, чудова думка показати їм це, професоре Снейпе. Але якщо ви не заперечуєте, мушу сказати, що ваші наміри були надто очевидні. Якби я хотів вас зупинити, це було б дуже легко. Але я вирішив, що для них буде наукою побачити…»
Снейп мав просто убивчий погляд. Професор Локарт, мабуть, також це зауважив, бо швиденько промовив:
«Гаразд, гаразд, досить демонстрацій. Я зараз вийду до вас і поділю всіх на пари. Професоре Снейп, чи не могли б ви мені допомогти?»
Учителі рушили крізь юрбу, добираючи партнерів. Локарт поєднав Невіла з Джастіном Фінч-Флетчлі, а Снейп найперше підійшов до Гаррі і Рона.
«Пора, я думаю, роз'єднати вашу команду мрію», – вишкірився він. «Візлі, твоїм партнером буде Фініган. Поттере?»
Гаррі автоматично рушив до Герміони.
«Я так не думаю», – холодно всміхнувся Снейп.
«Містере Малфой, підійдіть но сюди. Побачимо, що ви зробите зі славетним Поттером на дуелі. А ви, міс Грейнджер, вашою партнеркою буде міс Булстроуд».
Малфой підійшов самозадоволено посміхаючись. За ним
дибала слизеринська дівчина, яка нагадувала Гаррі малюнок із книжки «Феєрії з фуріями». Вона була дебела і незграбна, а її важкі щелепи агресивно випиналися. Герміона привітала її легенькою усмішкою, на яку та навіть не відповіла.
«Станьте обличчями до партнерів!» – вигукнув зі сцени Локарт. «І вклоніться!»
Гаррі і Мелфой ледь помітно схилили голови, не спускаючи один з одного очей.
«Палички напоготові!» – крикнув Локарт. «Коли я рахую до трьох, обміняйтеся закляттями для знезброєння суперника! Тільки для знезброєння! Нам не потрібні нещасні випадки!» «Один, два, три!»
Гаррі махнув паличкою над плечем, але Мелфой почав ще на рахунок два, і його проклін ударив Гаррі з такою силою, ніби хтось гупнув його по голові баняком. Він заточився, але не більше, і тієї ж миті спрямував свою чарівну паличку просто на Мелфоя.
«Рікту Семпра!» – вигукнув він.
Пучок сріблистого сяйфа вдарив Мелфоя в живіт, і той зігнувся, важко дихаючи.
«Я ж казав, тільки для обеззброєння!» –
стривожено волав Локарт над головами войовничого натовпу. А тоді Мелфой упав навколішки. Гаррі наслав на нього закляття лоскіт. Той від сміху ледь не вмирав. Гаррі позадкував, відчуваючи, що не дуже чесно зачаровувати лежачого Мелфоя. Але це було помилкою. Набравши повітря, Мелфой скерував свою паличку на його коліна і прошипів.
«Тарантелегра!»
Наступної миті Гарріні ноги почали безконтрольно смикатися, мов би він танцював Чарльстон.
«Стоп! Стоп!» – вирущав Локарт.
Проте Снейп перехопив ініціативу.
«Фініте інкантатем!» – крикнув він.
Гаррі перестав танцювати. Мелфой сміятися. Усі змогли нарешті роззирнутися довкола. Над залою висіла пелена зеленуватого диму. Невіл і Джастін лежали, важко дихаючи, на підлозі. Рон підтримував Шеймуса з посірілим обличчям, вибачаючись за все, що накоїла його поламана чарівна паличка. А от Герміона і Мілісент Булстроуд далі вовтузилися. Мілісент затисла Герміоні голову руками та скімлила від болю. Їхні чарівні палички валялися на підлозі. Гаррі підскочив до дівчат і відтягнув Мілісент. Це було нелегко, бо вона була значно більшою від нього.
«От такої!» –
бідкався Локарт, бігаючи серед учнів і оцінюючи наслідки поєдинків.
«Вставай, вставай, Макмілане! Обережно, міс Фосет! Міцно затисни буте, і кров перестане текти!» «Ай-яй-яй, думаю, вас треба навчити, як блокувати недоброзичливі закляття!» – сказав Локарт, схвильовано спинившись посеред зали.
Він глянув на Снейпа, котрий поблискував лиховісними очима, і швидко відвернувся.
«Потрібна пара добровольців. Лонгботоме і Фінч Флетчлі. Як ви на це дивитесь?»
«Погана думка, пане професоре», – заперечив Снейп, насуваючись як великий лиховісний кажан. «Лонгботом усе нищить навіть найпростішими заклинаннями. Нам доведеться відправити до шкільної лікарні те, що залишиться від Фінча Флетчлі у сірниковій коробці».
Кругле червоне обличчя Невіла стало ще червонішим.
«А от як щодо Мелфоя і Поттера?» – запитав Снейп з кривою посмішкою.
«Чудова ідея!» –
погодився Локарт, запрошуючи Гаррі і Мелфоя на середину зали. Юрба відступила, звільняючи їм місце.
«Так от, Гаррі», – сказав Локарт, – «коли Драко скерує на тебе паличку, зроби ось так!»
Він підніс вгору свою чарівну паличку і спробував виконати нею складні фігури, але випустив її з рук. Снейп глузливо посміхнувся, а Локарт швиденько підібрав її зі словами
«Ох, моя паличка аж надто збуджена!»
Снейп підійшов до Мелфоя, зігнувся і прошепотів йому щось на вухо. Мелфой, розчувши сказане, теж радісно посміхнувся. Гаррі нервово глянув на Локарта.
і попросив:
«Пане професоре, чи не могли б ви іще раз показати оте блокування?»
«Злякався?»
– прошепів Мелфой так, що Локарт його не почув.
«Не діждешся»,
– ледь чутно відповів йому Гаррі. Локарт весело поплескав Гаррі по плечу і промовив:
«Просто роби, як я, Гаррі!»
«Що, випустити паличку з рук?» Проте Локарт його вже не слухав.
«Три, два, один, старт!»
– вигукнув він. Мелфой стрімко підняв свою паличку і заволав:
«Серпенсортія!»
Кінець його палички вибухнув. Гаррі приголомшено стежив, як з неї вилетіла довжелезна чорна змія, котра важко гупнулася на підлогу поміж ними і підвела голову, приготувавшись до нападу. Почулися зойки. Юрба швидко розступилася.
«Потере, не рухайся!»
– ліниво вимовив Снейп, вочевидь насолоджуючись виглядом Гаррі, котрий стояв нерухомо вічнавіч з лютою змією.
«Я зараз її приберу».
«А дозвольте мені!» – вигукнув Локарт.
Він скерував свою паличку на змію. Пролунав гучний постріл. Проте змія, замість зникнути, злетіла на 3 метри в повітря, а тоді знову бебехнулась на підлогу. Розлючено шипляче, вона підповзла до Джастіна Фінч-Флетчлі і знову підвела голову, виставивши отруйні зуби та явно готуючись до нападу. Гаррі сам не був певен, що спонукало його діяти саме так. Він навіть не знав, чи взагалі щось вирішував. Пам'ятав тільки, що ноги самі понесли його вперед, наче він був на роликах. І що він, хоч яким би це не здавалося безглуздям, крикнув змії:
«Оближ його!»
Тієї ж миті, якимось незбагненним дивом, змія впала на підлогу і покірно завмерла, наче чорний садовий шланг. Прикипіла очима до Гаррі і засичала. Він раптом відчув, що позбувся страху. Він був певен, змія вже ні на кого не нападе. Хоча ніяк не міг пояснити, звідки він це знає. Гаррі усміхнувся і глянув на Джастіна, сподіваючись побачити його заспокоєного, здивованого і навіть вдячного. Але аж ніяк не сердитого і переляканого.
«Що ти виробляєш?»
– зарепетував Джастін. І перш ніж Гаррі встиг вимовити бодай слово, він повернувся і вискочив з зали. Снейп вийшов наперед, махнув своєю паличкою, і змія зникла, розчинившись у невеличкому клубі чорного диму. Снейп також дивився на Гаррі якось несподівано, довгим, проникливим поглядом, ніби щось вираховував. І Гаррі це зовсім не подобалось. Окрім того, звідусіль до нього невиразно долинало несхвальне бурмотіння учнів. А тоді враз він відчув, що хтось тягне його за мантію ззаду.
«Пішли!» – почув він над вухом Ронів голос.
«Давай! Ходімо!»
Рон вивів його із зали. Поруч з ними дріботіла Герміона. Коли вони підійшли до дверей, усі розступилися, наче боялись підхопити від них якусь заразу. Гаррі не розумів, що відбувається. Причому ані Рон, ані Герміона нічого йому не пояснювали, аж поки завели до грифіндорської вітальні. Тоді Рон штовхнув його в крісло і промовив:
«Ти парселмовець. Чому ти нам цього не сказав?»
«Хто я?» – здивувався Гаррі.
«Парселмовець», – повторив Рон. «Ти можеш розмовляти зміїною мовою».
«Ну, я знаю», – погодився Гаррі. «Тобто, щойно це сталося вдруге в моєму житті. Якось у зоопарку я випадково нацькував на свого двоюріднього брата, Дадлі, боа-констриктора. Довго розповідати. Але той боа-констриктор зізнався мені, що ніколи не бачив Бразилії, і я звільнив його, хоч і не мав такого наміру. Це було ще перед тим, як я довідався, що чарівник».
«Боа-констриктор розповів тобі, що ніколи не бачив Бразилії?» – ледь чутно перепитав Рон.
«Ну то й що?» – здивувався Гаррі.
«Та тут повно людей, мабуть, які знають зміїну мову».
«Та ні, не знають», – заперечив Рон. «Це досить незвичайне обдарування, Гаррі. Це погано».
«Та що ж тут поганого?» – обурився Гаррі, який вже починав сердитись. «Що з вами усіма? Послухай, якби я не звелів тій змії не чіпати Джастіна...»
«А, то ось що ти їй сказав?»
«Ну, про що ви? Ви ж були там і чули мене!»
«Я чув, що ти розмовляєш парсел мовою», – сказав Рон, – «тобто зміїною мовою. Ти міг говорити що завгодно. Не дивно, що Джастін налякався. Здалося, ніби ти підбурюєш ту змію. Знаєш, мені аж мурашки пішли по тілу».
Гаррі витріщився на нього. «Я розмовляв іншою мовою? Але ж я не усвідомлював цього. Як я міг говорити щось мовою, якої не знаю?»
Гаррі знизав плечима. І він, і Герміона мали такий вигляд, ніби хтось помер. І Гаррі ніяк не міг зрозуміти, що тут такого жахливого.
«То може ви скажете мені, що поганого в тому, що я не дав великій гидкій змії відкусити Джастінові голову?» – запитав він. «Яка різниця, як я це зробив, якщо Джастінові не треба вступати до товариства мисливців без голови?»
«Є різниця», – заговорила нарешті Герміона приглушеним голосом. «Бо вмінням розмовляти зі зміями уславився Салазар Слизерин. Ось чому змія – символ слизеринського гуртожитку». Гаррі роззявив рота.
«Угу, саме так», – підтвердив Рон. «І тепер уся школа думатиме, що ти, мабуть, його прапрапрапраправнук».
«Але ж це не так», – заперечив Гаррі, відчувши якийсь незбагненний страх.
«Це буде вкрай важко довести», – сказала Герміона. «Він жив майже 1000 років тому. Всяке може бути».
Тієї ночі Гаррі довго не міг заснути. Крізь щілину у завісі довкола свого ліжка він бачив вікно вежі, за яким починав падати сніг, і думав, чи міг він бути нащадком Салазара Слизерина. Зрештою, він нічого не знав про родину свого батька. Дурслі завжди забороняли йому розпитувати про родичів-чарівників. Гаррі тихенько спробував сказати щось на парселмові. Нічого не виходило. Мабуть, для цього необхідно було зіткнутися зі змією.
«Я ж у Гриффіндорі», – думав він. «Сортувальний капелюх не скерував би мене сюди, якби я мав слизеринову кров».
«Ага», – пролунав у нього в голові гидкий тоненький голосочок. «Але ж сортувальний капелюх хотів віддати тебе у слизерин. Хіба ти не пам'ятаєш?»
Гаррі перевернувся у ліжку. Завтра він побачить Джастіна на гербології і пояснить, що він змію відганяв, а не нацьковував. Хоч це й так мало б бути зрозумілим, сердито подумав він, вдаривши кулаком по подушці. Це мало б бути зрозумілим кожному дурньові. Але до ранку невеличкий снігопад, котрий почався вночі, перетворився на таку хуртовину, що останній у семестрі урок гербології скасували. Професорка Спраут мала підібрати мандрагорам шкарпетки і шарфики, а таку складну процедуру не можна було довірити нікому. Надто тепер, коли треба було якнайшвидше їх виростити, щоб оживити Коліна і місіс Норріс. Зажурений Гаррі сидів біля каміна грифіндорській вітальні, а Рон з Герміоною скористалися вільним від уроку часом, аби зіграти партію в чарівні шахи.
«Ой, та ради Бога, Гаррі!» – сердито озвалася Герміона, бо один з ронових слонів збив її вершника з коня і потяг до краю дошки. «Піди і знайди свого Джастіна, якщо вже так цим переймаєшся!»
Тож Гаррі встав і вийшов через отвір у портреті, гадаючи, де міг би бути Джастін. Через лопатий сірий сніг, що кружляв за вікнами, в замку було темніше, ніж зазвичай. Здригаючись, Гаррі проминав класи, де йшли уроки, і заглядав, що там діється. Професорка МакГонагел давала прочуханки комусь, хто, судячи зі звуку, перетворив свого приятеля на борсука. Ледве стримуючи, щоб не заглянути, Гаррі пішов далі, думаючи, що Джастін міг використати вільний від уроку час для того, аби трохи попрацювати, і тому вирішив спершу перевірити бібліотеку. І справді, в бібліотеці була ціла купа гафелпавців, котрі були вільні від гербології, як і вони. Але аж ніяк не видавалось, що вони працюють. Крізь довгі ряди високих книжкових стелажів Гаррі міг побачити, що вони стулили докупи голови і захопились якоюсь розмовою. Він не бачив, чи є серед них Джастін. Рушив туди, але тут до них долинули уривки їх розмови. Зачаївшись у секції книг про невидимість, він зупинився, аби послухати.
«Хай там як!» – промовляв якийсь гладкий хлопець. «А я сказав Джастінові, сховайся в нашій спальні. Тобто, якщо Поттер вибрав його наступною жертвою, то краще нехай він якийсь час ніде не з'являється. Джастін, звичайно, сподівався, що таке може статися. І то ще відтоді, як бовкнув Поттерові, що він маглівського роду. Фактично, Джастін сам йому признався, що мав іти до Ітонського коледжу. Ха, це, мабуть, не найкраща тема для розмов зі спадкоємцем Слізерина, га?
То ти й справді думаєш, що Поттер – це спадкоємець, Ерні?
– схвильовано запитала дівчина з білявими кісочками.
«Анно», – поважно мовив гладкий хлопець, – «він парселмовець. Усі знають, що це ознака чорного чаклуна. Чи ти коли-небудь чула про нормального чарівника, який розмовляв би зі зміями? Ха! А от Слизерина називали зміємовцем».
Усі загомоніли, а Ерні тим часом вів далі.
«Пам'ятаєте, що було написано на стіні? Стережіться, вороги спадкоємця!» Поттер мав якусь сутичку з Філчем. І відразу після цього стався напад на Філчеву кицьку. Той першокласник Кріві дратував Поттера під час матчу з Квідича. Він сфотографував його у брудній калюжі. І відразу після цього стався напад на Кріві.
Але ж він був завжди такий милий, засумнівалася Анна. Та ще й примусив зникнути відомо кого. Ну як він може бути поганим, га?
Ерні загадково стишив голос. Гафелпавці підступилися ближче. Гаррі теж підступив крок, аби почути слова Ерні.
Ніхто не знає, як він вижив після нападу відомо кого. Тобто, коли те сталося, він був ще немовлям. Його мало розірвати на дрібні кавалки. Тільки дуже могутній чорний чаклун міг вижити після такого прокльону.
Ерні ще стишив голос, перейшовши майже на шепіт, і додав.
Ось, мабуть, чому відомо хто так хотів його вбити. Боявся конкуренції з боку ще одного лорда темряви. Цікаво, які ще свої здатності приховує Поттер?
Гаррі не міг цього витримати. Голосно кахикнувши, він вийшов з-за полиць. І якби не був таким сердитим, то картина, яку він побачив, здалася б йому дуже кумедною. Кожен, без винятку гафелпафець, завмер, наче спаралізований, побачивши його постать. А обличчя Ерні стало білим, як молоко.
«Привіт», – сказав Гаррі. «Я шукаю Джастіна Фінч-Флетчлі».
Найгірші побоювання гафелпафців явно підтверджувались. Усі вони перелякано глянули на Ерні.
«А що ти від нього хочеш?»
– тремтячим голосом запитав Ерні.
«Я хочу розповісти йому, що насправді сталося з тією змією в клубі дуелянтів», – відповів Гаррі.
Ерні закусив свої бліді губи, а тоді, глибоко вдихнувши, сказав:
«Ми всі були там, ми бачили, що сталося». «Тоді ви помітили, що після моїх слів змія відступила, га?» – запитав Гаррі. «Я тільки бачив», – уперто промовив Ерні, хоч і далі тремтів, «що ти розмовляв парселмовою і нацьковував змію на Джастіна».
«Я не нацьковував її», – вигукнув Гаррі. Його голос гнівно дрижав. «Вона його навіть не торкнулася!»
Але лишалось небагато, заперечив Ерні. І якщо ти раптом щось задумав, додав він поспіхом, мушу тобі сказати, що в моїй родині ти можеш перевірити. 9 поколінь чарівниць і чаклунів. Моя кров чиста, тому...
Та плювати я хотів на твою кров, розлючено вигукнув Гаррі. Чого б це я мав нападати на тих, хто маглівського роду?
Але ти ж ненавидиш тих маглів, з якими живеш, швидко і єхидно вставив Ерні.
Будь-хто, поживши в Дурслів, зненавидів би їх, відповів Гаррі. Хотів би я побачити тебе на своєму місці.
Він стрімко розвернувся і вилетів з бібліотеки, заслуживши дуже несхвальний погляд мадам Пінс, яка витирала позолочену обкладинку великої книги заклинань. Гаррі був такий розлючений, що йшов коридором наосліп, навіть не помічаючи, куди прямує. В результаті він зіштовхнувся з чимось величезним і твердим, від чого аж відскочив на підлогу.
«О, привіт, Гегріде!» – сказав Гаррі, підвівши голову.
Гегрідове обличчя майже цілком ховалося за вовняною вушанкою, вкритою снігом. Але це не міг бути хтось інший, адже його постать у шубі з кротячого хутра займала собою весь коридор. Однією величезною рукою він тримав мертвого півня.
«Все хвайно, Гаррі?» – поцікавився Гегрід, відсунувши з очей вушанку. «Ти чо не на уроці?»
«Скасували», – відповів Гаррі, підводячись. «А ти що тут робиш?»
Гегрід показав на півня.
«Цього семестру вбили вже другого», – пояснив він. «То або лисиці, або страхопут кровопивця. Мушу дістати дозвіл від директора, аби захистити курник чарами».
Гегрід уважніше придивився до Гаррі з-під своїх кошлатих засніжених брів.
«Ти певен, що все хвайно? Ти наче кийсь знервований?»
Гаррі не мав сили переповідати все те, що про нього сказали Ерні і решта гафелпавців.
«Та дурниці!» – відповів він.
«Мушу йти, Гегріде. Зараз урок трансфігурації. Мені треба взяти підручники».
Гаррі рушив далі, не перестаючи думати про те, що сказав про нього Ерні. Джастін сподівався, що таке може статися ще відтоді, як бовкнув Поттерові, що він маклівського роду. Гаррі піднявся сходами і звернув у інший коридор, котрий був дуже темний. Смолоскипи погасли від сильного крижаного протягу, котрий утворився завдяки незакріпленій шипці. Десь посередині коридору Гаррі раптом полетів сторч головою, зачепившись за щось на підлозі. Озирнувшись, аби глянути, що то, він відчув, як усе в ньому похололо. На підлозі лежав Джастін Фінч Флетчлі, нерухомий і холодний. На обличчі в нього застиг вираз жаху, а невидющі очі втупилися в стелю. І це ще було не все. Біля нього простерлася інша постать. І то була найхимерніша картина, яку він будь-коли бачив. Це був майже безголовий Нік. Але вже не перлисто-білий і прозорий, а чорний і задимлений. Він завис нерухомо на відстані 15 сантиметрів від підлоги. Його голова напівзвисала з шиї, а на обличчі застиг вираз такого самого жаху, що й у Джастіна. Гаррі підвівся на ноги, дихаючи швидко і уривчасто. Його серце било по ребрах, ніби у бубон. Він нестямно роззирнувся. В порожньому коридорі він побачив низку павуків, які щодуху відповзали від двох тіл. Єдиними звуками були приглушені голоси вчителів, котрі долинали з довколишніх класів. Гаррі міг втекти, і ніхто б не довідався, що він тут був. Але він не міг просто лишити їх тут. Треба було когось розшукати. А чи повірить йому хто-небудь, що він до цього не причетний?
Поки Гаррі стояв пронизаний страхом, праворуч від нього відчинилися з грюкотом двері, і з них вилетів Півз Полтергейст.
«О, наш Утіпутіпутер!» – вишкірився Півз,
пролетівши так близько від Гаррі, що аж зачепив його окуляри.
«А що Поттер задумав? Чого це Поттер зачаїв?»
Півз зупинився в повітрі, не закінчивши сальта. Він застиг догори ногами, бо раптом угледів Джастіна і майже безголового Ніка. Перекрутився, набрав у легені повітря і перш ніж Гаррі устиг його зупинити, заверещав.
«Напад! Ще один напад! Всі в небезпеці! І привиди, і смертні! Рятуйтесь, хто може! Напад!»
Грюк, грюк, грюк! Одні за одними в коридорі відчинялися двері, і звідти вискакували учні. Кілька довгих хвилин панувало таке безладдя. Джастіна мало не затоптали, а учні зупинялися просто посеред майже безголового Ніка. Гаррі притиснули до стіни, а вчителі кричали, вимагаючи тиші. Професорка МакГонагал прибігла у супроводі учнів свого класу, один з яких ще й досі мав смугасте чорне-біле волосся. Вона голосно стрілила своєю чарівною паличкою, після чого запанувала тиша. Вона наказала всім учням повертатися у класи. Ще не встигли всі розійтися, як прибіг засапаний Ерні з Гафелпафу.
«Пійманий на гарячому!» – заверещав поблідлий Ерні і театрально тицьнув пальцем в Гаррі.
«Оближ, Макмілане!» – гостро урвала його професорка МакГонагал. Півз погойдувався вгорі і лиховісно шкірився, дивлячись на цю сцену. Півзові завжди подобався безлад. Коли вчителі схилилися над Джастіном і майже безголосим Ніком, Півз раптом заспівав.
«Ой, Поттере, компотере, ну що ти витворяєш для власної, для втіхоньки? Ти учнів убиваєш!»
«Досить уже, Півзе!» – гаркнула професорка МакГонагал. Півз позадкував, при цьому показуючи Гаррі язика. Професор Флитвік і професорка Сіністра, вчителька астрономії, віднесли Джастіна до шкільної лікарні. Але ніхто, здається, не знав, що робити з майже безголовим Ніком. Зрештою, професорка МакГонагал вичеклувала просто з повітря велике віяло, дала його Ерні і звеліла розмахувати ним так, щоб переправити майже безголового Ніка вгору сходами. Ерні так і зробив, підганяючи Ніка віялом, ніби то був безшумний чорний корабель на повітряній кульці. Після цього у коридорі залишилися тільки Гаррі з професоркою МакГонагал.
«Сюди, Поттере!» – показала вона.
«Пані професорко!» – відразу сказав Гаррі. «Присягаюся! Я не...
Це не мені вирішувати, Поттере!» – урвала його професорка МакГонагал.
Вони мовчки завернули за ріг, і професорка зупинилася біля великого бридкого кам'яного гаргуйля.
«Лимонний щербет!» – проказала вона.
Це, очевидно, був пароль, бо гаргуйль раптом ожив і відскочив вбік, а стіна за ним розділилася на дві половини. Навіть украй збентежений за свою майбутню долю, Гаррі не міг не відчути захвату. За стіною були гвинтові сходи, які поволі рухалися вгору, наче ескалатор. Коли Гаррі разом з професоркою МакГонагал став на сходи, він почув, як позаду з гуркотом зійшлася стіна. Вони колами підносилися вгору, щоразу вище і вище, поки нарешті Гаррі, якому вже паморочилось в голові, побачив перед собою лискучі дубові двері з мідним кільцем у формі грифона. Він знав, куди його привели. Саме тут мав жити Дамблдор.